player عادات القراءات وث يرتي من خير الأول في قدر الدنيا جلير بقولك من دوق نجيلا وتذير نجي يولا يبتعنا نعانونا خبر لرون نلغو برغرام عم تيست المدينة ذر وقلون لكم خبر لر لنثي تنشتريار في ميكروفون من يوشن عانوروان
Үйінгіде сағыл қорматтілің лейджілер одал қабарларын қайық қачамады мауны. Полиция өлірлін протестерің яғасына көленілер дарғытты. Европ үрлісі малда аван чал төкімет түдмәғі чағарияр. Өзі ұстанына журналисті 12 үл иш кетілі. Қорматтілің лейджілерінің шуға бейлік қабарларын доларырақ мал мауны дүңілен. Иранын қопсызлық күйішлері Kolay'da olan saylaudan son kıçaklaşıklarda öldürülenlerin yağısını tutuyan münglörsü demonstrasiya için dargıttı. Tutsak edilenlerin hem bağırdı gaydalıyar. Şayiatlar Appadisiya lideri Mir Hüseyin Musavi'nin Tehran'ın ortasında konumculuğa gelenine salım geçmeyen ka izine gitmeye mecbur edilenlerine aittiler. Adamlar bir yerde saylaudan son kıçaklaşıklarda öldürülenlerin yağısını tutmaya yığınanıptılar. Европ өрлеші ұмалда ғаны, коммунистлер парламентті көплі кетірінден соң дұрнықсызлық болмалылығы үшін дерхал хүкімет түзмәға чағырды. Европ өрлешінің баш дипломаты Хавиер Салана, Молдова саясатшыларын чаққан кем өз сыналды суырлы президент сайламауы хүкімет түзмәға үнеді. Бірлесен штатларын сенатының дашарғы атнышқылар комитетінің басылығы Джон Керр, Молдовада ақсайлау мүхін пұртады атландығы үйгірдің сияс лидерлеріні ағдалылықлары бір қыра қойып, ұмуми есаслар тапмаға чағырды. Күрдістанның өй бөлімді сәуіт күн ұрта сетянің хәкіметлері бір-бірін оқ атмақ тайплияр. Gürcistan'ın İçeri İşler Ministerliği gün orta siyeti Nikoda Ovası'ndan çoğun yerden tüpen o granatomiya doklar atırlı dedi. Gün orta siyetiyanın separatist hükümeti olsa regional payitahı Sikenvali'nin Nikoda'dan topa tutulunu ona etti. Tarafların hiç kelak kolonların bağırdığını ayıtmadı. Kipliyar Adatlı Radyat Hormatlı dinleyiciler siz güne firde havarlar dinleyersiniz. Пәкістанның үйокор тұғудының ғашлығы Ифтиқар Чаудари өңкі қарбы долонырды перуэл мұшаррафың ғарсысында дөніклік ешін әчмәкку арадағы талабы тұғудың ұқтиярының үйоктығын айдып иығына ғайтарды. Мұшарраф хәкіметтің четлестірмек керекетінің өңғашыларының үйір олана ақлау чықам еткен, оның 99-й елдің үйчөен хәкіметі еләнінің 2007-й елдің хәкіметін ұдалтмау үшін конституцияны болынуына едер. Мұшарраф 2007 yılın noyabrına adıttan nasariyağda yığılan edip qaytadan saylanmağının bir kanun edilmeli üçün yokortuğudda arastala iş geçirpti. Şol arastala işin pidalarının bir yer hem Çavdari'nin ödü olupti. Israel öz qoşunlarının şüyül bolan qada hücümünün əki bir kanun hareketleriyle mağlı 100 şikayetlerin yanına ediyar. Tel Aviv, Israel'in Daşarı İşler Ministerliğinin 163 sahipalı kasabatında öz koşullarının ak fosfor oklarını atanlığını tasdik etti. Yönü halkarı kanununu bulmanlığına etti. Bu kasabat Israel'in 22 günlük harbi hücumunu koruyar. Sol hücumda Hamas'ın Israel'e raket atmağına zerurken layık cevap hükmününü 1400 Palestinalı öldürülüptü. Adam hukuklarını koruyan topar özbek hakimiyetlerinin bir jurnalisti 12 yıl türme tutsaklığına hüküm edenliğine ediyar. Ezgülük hukuk toparının başlığı Avdurakman Taşanov, jurnalist Dilmurat Said'in Samarkand velayetinin Toyluk Etraf Suud tarafından türme basılanlığına etti. Said Suud'un cemleyici güneyden çıkışını özünün bir güne adına etti. Onun bu sözleri internette ile getirildi. Bıralım ol, bu cinayeti işinin ağır alıştığını sebebi özünün bir neçelver yerli hakimiyetleri tankıtlap gelinliğine etti. Said 22. fevrarlı Samarkand'da bir firmanın işgarının korkulup pulalmakta guman edilip tutuldu. Irak polisiyası Baku Bodak siyasi partiyanın ofisinde partilan bombanın 7 adamı öldürülüğünü etti. Şu aralıkta Irak'ın İçeri İşler Ministerliği zanının geçen bombaçıyının Irak ile Siriya'nın arı çayını olay kayın diyen yerde polisiye hücum edip 7 adamı öldürülüğünü haber verdi. Irak hükümetinin sözcüsü Bağdat'ın demirgazığını bozgunlukta yaşayan İranlıların lagerini yurdun korkusuzluk uyuşlarıyla olan çakmışıklarda 6 İranlı'nın öldürülüğünü tasdik etti. İran'ın bozgunlukta kalk mücahedin uğramasının sözcüsü adının 7 İranlı'nın öldürülüğünü aydıyar. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde havarlar dinlediniz. Olur size yoksa anı urvan yeterdi torkunlarımızdan ayrılmağın.
Bugünümüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler.
Мен Йогсун Анна Урван сизди Правдак студиядан адам хукуклар программамызды тыңламага чакырыйм. Түркменстанны yerli кеңешликлери ве кеңеш агдаларына өчүрлөн сайлоолорда ийлатын сайланмак ве сайламак хукуклары нехил бер жай эделди.
Түркменстанны меттуот аратынын жоклугу хакыйкаттан реал сайлоонун нехил кечелигини анык кескиттемеге мүмкүнчүлүк бермейер.
Siyasatçı hem adam hukuklarının orayıcı Aygül Tecivani atla.
Eğer türmelerin yağdayını kovulaştırtılır, hükümet bu dağıtları pikir edip, kov edip anı detse, tüberkülozun önüne malıp olur, tüberkülozun azaldı mı olur?
Adam hukuklar programımızın bugün kısa anını şu temalardan gurur ederiz. Adam hukuklar programımızın bu gedek kısağını Türkmenistan'ı yerli kengeşliklere ve kengeş ağdalarına geçirilen sayılovların iyi süre efire çıkan son sayılovlar hem adam hukukları arada gurrun etmeyi makul olduk. Eysem Türkmenistan'ı yerli kengeşliklere ve kengeş ağdalarına geçirilen sayılovlarda ilatın saylanmak ve saylamak hukukları nehil berza edildi. Cevapta kavarçımız Osman Halihun adının aydınmazlığı şertiyle kuruluşan yerli malumlarının biri bu sayılavları Sovet yıllarına sayılavlarla deneştirip şeyle deyiptir.
Önkü sayıl devrindeki sayılavlar da hakiki demokratik sayılavlar deyip bola noktu. Yönü saylanayan deputatlar öz derecelerine layıklıkta. Sayılavçılar için Mehmet'in bu zatları etmeye çalışardılar. Deputatlara edilen sarıgıtlar esasında kurulan mekteplerin, sosyal durmuş binalarının, avatlanan peçelerin ve emkanız değilek peydalı işlerin adamlar sayadı olardılar. Çözmesi kıyım mesele yüze çıkan da saylavçılar öz saylan deputatlarına yüz tutardılar. Herbirki saylanayan deputatlar olsa, in bir yönetici meselelerini de çözüp bilen o. Şunun için adamların saylavlardan göğünü geçti. Bir de bir yerde işleyen adam, saylava mecburu katlaştırdılar diyemesen başka saylavlara bariyan yok. Olarım işten kovulmak korkuyla saylavlara bariyarlar. Yine benim özümem çok korkudan ihtiyaç edip saylava gelenlerin bir deyip muallim aitti.
Bir levapta kavarçımız Osman Halif'in mağlumatı. İyisem Aşgabat tuğraklarını saylavların geçirilişi ve demokratik prinsipler hakkında nehil fikirleri var. Bu arada yerli sinçik hem jurnalist Devlet Murat Yazgulu ile sökhud ediyoruz. Devlet Murat, Türkmenistan'ı hakimiyet çalışanından son geçirilen saylavlar bilen önkü saylavların arasında ne hil tapağı torniyar?
Kulağını verdim, Komedifol devlet başına gelmeyi bilen belli bir derecede Türkmenistan'ın saylavları hem federal saçlıklar komitetinin düzümünle hem 10 yıl özgürlükleri bollu, bu düzüme tere, yaş, ağdalar koşullu. Ama bana varamazdan, kıynamsamam. Hepermat yaz doğrundaki siyasi sistemanın doğam ideali ulan. Türkmenistan'ı saylavlarda hem belli bir görünüşün, onun düğüklüğün özgürlük yok. Bilşim ideali. Şöyle başına geçen parlamento deputatların saylavını devlet baş tutulmaz bakı verip şeyle deyipti. Türkmenistan'ın ilkinci gerek parlamento demokratik esası saylavı olup geçti. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un bu bahati Hepermat Niyazov doğrunda geçerlen saylavların hem sağlasalçıkların bir kanun demokratik esası olup geçmeyenliğini kıytaklayın yağdaydı boyun almadı. Bilçimi ziyali Murat Garif sonku 10 yılın devamında saylavlar hem sağlasalçıklar komitetin yolbaşısı olup geliyor. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un bu aydanları hakikattenim Murat Garif'un Niyaz doğrunun işine verilen nol bahadi. Hatta Murat Garif, Hepermat Niyaz yok olandan sonra prezident saylavlarına kandidat korkulun halk maslahatına Kurbanoğlu Berdimuhamedov ve hormatlı Kurbanoğlu Berdimuhamedov siz saylav deyip doğursunuz. Yoksan olmasa siz edil hazır hem saylap bilecek deyip özünün bir taraftan fikrini açacağını beyan edipti. Murat Garif'un hedir hem saylavlar hem salasalçıklar komitetin yolbaşası olmağı kürtleri hayran alır ya.
Devlet Murat, 26. yıllı Türkmenistan oyuncu genişliklere ve geniş ağlarına geçirilen saylavlara gelelim. Bu saylavlarda demokratik prinsiplere ne derecede kolaylaşıldı deyip fikir ediyorsunuz?
Resmi malumatta hutsa saylavda 6220 tane genişliğe hem geniş ağlarlarına 10455 tane kandidat korkulluktur. Hak doğrusu her yere alınan 2 tane adam kandidaturasını koyduktur. Bu belli bir derecede ağırbaş olmasa da demokratik prinsiplere layık değil. Yani yani.
Devlet Murat, Sovet devrinin irad sayılavları kan ananmazdı ve katnaşmazdı. Bir yerli sinçilerin tasdiklamağına göre Sapar Murat Niyafın yurtta olan ron yıllarında hem şeyleri akkollu. Bu edek sayılavlarda ilatın sayılavlara katnaşı ne ahili oldu?
Resmi malumatlarda sayılavlara ilatın 95.17% katnaşanlığı aydalar. Ama hakikat bölünün bizim velayetlerden etraf oba şeferlerinden alan malumatlarımıza göre şu sayılavı katnaşan sayılavçıların umumu sahanının hatta 30%'ine yetmeyenliği hakkında anık deliller, malumatlar var. Mesela için Taşoğlu'dan alın malumatımızda 800 tane sayılav şu katlaşmalı adamın yerine bari o sayılav uçağısı da ona 81 tane adam gelip hatta Taşoğlu 160-40 tane adama ses veriptirler. Bunun o 21%'den yukarı değil. Hatta kevri adamlar maşkalarına 3-4 adam yerine ses verse de bu korkuzcu. O yerlerine 20-25%'den, şehir yerlerine olsa 40%'den yukarı geçmeyenlik hakkında anık anam daraydı bulur. Yani elbette Türkmenistan'ın metduvat anahtığının yokluğu hakikatten am, real sayılığın nefil geçerliğini anık keskitlemeye mümkünçülük vermeyen.
Devlet Murat, adamların öz sayılamak ve sayılanmak hukuklarını karayışını nefil özgörmeler gözüyler. Bu buradaki düşünce ösyer mi?
Türkmenistan'ın genişlikleri hem geniş ağlarına olan sayılığın asıl manasını hatta yukarı bilimli intelligensi vekilleri hem düşünmeyerler. Mesela için biz bir neçe adamlardan sayılık sayılığın asıl manasını soramızı olur asla cevap hem verip bilmediler.
Devlet Murat, sizince ilatlı sayılıkları kadıklanmanın ağırlığının sebebi ya sebepleri neymede olup bilir? Türkmenistan'ın baş kanun ilatın erkin sayılmak hem sayılmak hukuklarını ikrar ediyor. İlatın öz hukuklarını yüzlüğü düşünmeğine ya onun yeterlik peydalanıp bilmediğine neye sebep oluyor? Ya bir yerde entek kanun yetmezlikler hem var mı? Eğer şeyle olsa bu meselede neye edilmeli fikir ediyorsunuz?
Bilşimiz yani Türkmenistan'ın konstitüsyonunda konstitüsyon suudun yokluğu. Bizim konstitüsyonumuzu hasem çalışırmlaştır ya. İkinci taraftan olsa demokratik prinsip tarafına şufkut alır. İkinci taraftan olsa bizim fikrimizce hud konstitüsyonun her bir kudurkunu genişlikleri hem geniş ağırlıklarını umması has doğrusu milyonlarca dolar çıktayıcı etmen şu sayılır açacağın açık ses vermek esasında kurulmalı. Muman bana karamazdan Türkmenistan'a sonku doğrudu bolyan hadiseleri Niyaz doğrudan deneştirenin de umun deyip alsa olur. Yöne yöntek Türkmenistan'a kanunçuluğun kemilliği başlangıç etaptı. İn esası hem İnni Sefer Murat Niyaz doğrudan ekel 95-100% diyen adalgalardan kaça durmalı. Hatta Kırgızistan'a dünyanın demokratik devletleri tarafından tanıkıydı edilen prezident sayılığına hem sayılavçıların 79% katlaşıptır. Hatta bizim siyasi derecemizden Kırgızistan'ın kadar has değerliliğine karamazdan sayılavlarda görkülen sifirlerin inanırcı değerliliği hemmelere ayanka şeyle umması sifir görkülmek kime gerekka? Elbette bu soru açıklığına gala.
Devlet Murat Yazgulu, tökvettaşlığı için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın yerli gençlere geçirilen sayılavlar ve ilatın sayılamak hem sayılanmak hukukları aradaki sökvettaşlığımızı dinlediniz. Gepleyer Azatlı Radyesi Adam Hukuklar programımızı dinleyersiniz. İndiki sökvetimiz Koloy'da, Şivesiye'de aradan çıkan Türkmen siyasatçısı Aygül Tercihi vardı. Aygül Tercihova Türkmenistan'ın adam hukuklar meselesinin çözgüdünü yurttaki sosyal meselelerin çözgüdününe koruyardı. Onun fikirçe bu meselede Şivesiye, Norveya'yı sosyal uğurlu yurtlardan öğrenip bolcak zat alıp bolcak tecrübe katkenli. Aygül Tercihova bilimi, tecrübesi boyunca uraç olan son Türkmenistan'ın türme şeritleri, tutsakların yağdayı, arasızlık tutunlarının yeterlik berza edilmeliği sebepli ilatın sağlığını avanıp bilecek kovup hakkını ken alad ederdi. Bu kovupun önünü almak için edilmeli dağıtlara ederdi. Biz Aygül Tecivani atlap, onun gülen türme şeritleri hem yokonç keterlerin yayramağının önünü almak bu arada Marda ayına geçiren sökvette işlemleri kayıtadan eştirmeyi makul üllük. Aygül Tecivi sonunu gürrünü türme şeritlerinden başlayıp şeyle deyipti.
Eğer türmelerin yağdayını kovulaştırtılır, türmede birinciden şu infekciye aydıl dine tüberküloz var adı gürrün etsek, şu tüberküloz infekciye daşına çıkmaz yani usul ödür etmende, onu içinde tüberküloz balinoy olsa onu hükman izolatörde saklamalı. O izolatör değil yani bir irvet kamerası alıp otayda onun önküdenin beter yağdayını beter etseler, onda o balinoy ölüp gider. Şun için her taraflayın elbette hükümet bu dağıtları pikir edip koyup anı detse tüberkülozun önüne mantıp olur, tüberkülozun azaldı mı olur, tüberkülozun görüşü mü olur. Tabi o spit ya bir neme değil, onun hiç yağdayını tapmak yarak değil, kıyın onunla görüşmek kıyın diğer yani. Onunla görüşüp olur. Dünya şu şeritleri, adam şeridini kovulaştırmalı hem adam hakkında o anıt etmeli.
Aygül, mesele sizin yaşayan yurdunuz Şveysiye'de nehil çözülün. Eğer tecrübe için aitmalı olsa bu arada size malumat var mı?
Hem de Şveysiye'de kriz problemi bütün Avrupa'da, bütün dünyada kriz problemi çıktı da. Şu kriz problemi çıktı deyip yağda kıyınlaşır, bir kim pristupleni köpülür deyip uzun önünden hükümet ala deyip bizden daşta değil, sınsvarlığın bizim aramızda yürütü türme vuruluyor. O türmenin içinde de yine bizim bir kovu tanışımız işliyordu. Şeyle bir şeritler de öyle diyorlar da. Что бы не то, что распространение инфекции. И вообще, адам, что мы душу надо, тюрьма душу надо, кетерлемель дерзи пшертлер дырья. Her hili hem sanitariya tarafından soğuktan, ısıdan, ısı olsa значит вентиляторлары, специальный вентиляторлар var. Soğuk olsa специальный обогревательлар. Her hili şertler. O banyaları, duşları hem de anırda kalsın. Her taraflayın pikir ediyeler. Ne için? Ne kütürme düşenin şertini kovulaştırdık. Son yağda kovulur diye pikir değil. Olar kontakta oluyor. Sağdın adamlarla. Olar onun yanına sardığın adamlar var ya da pasititler. Onlara infekte geçmez yani. Ya da olur çıkıp öğüne kaydan sonra olur keserler. İnfekteni yayratmaz yani. Şu dağıtları gözünü tutup yine şunları yani önünün kaçıyorlar, önünün alad ediyorlar.
Aygül, sizinçe Türkmenistan'da hem tutsaklar hem alad adamlar var da şunun yani alad etmeye mümkünçülük var mı? Sizinçe bu alada neyden başlanmalı?
Türkmenistan'ım edi şun yani şu gol gözü bilen seyretseler öz halkını gol vurup öz halkının anadasını edip pristupleniye eden adamın anadasını etmeli sebebi o öz adamları öz halkı çıkan son keseli olmasın sağdın çıksın öz maşalasında keseli olup oturdu elbet yankı keseli maşalasına yayradır. En esasen sosyal tarafına gol seyretmeli.
Hormatlı dinleyiciler. Türkmen parlamentinin önkü deputatı hem adam hukuklarının uğrayıcı Aygül Tecivi ile şu yılın Mart ayına geçiren sökvetteşliğimi dinlediniz.
Adım dinleyiciler Azatlık Radyosu ile mobil telefon arkalı haberleşip bilirsiniz. Bizim SMS için numarımız koşmak 7-906-793-60-74 Kaytala yer koşmak 7-906-793-60-74 Azatlık Radyosu Gece Ünlüyüz sizin hizmetinizde.
Eğer de bizim gepleşiklerimizin temati tedi kılıklanıran olsa ya da anıklı materyal boyunca üyet fikirlerini de aitme etleseniz bize yazın. Azatlık Radyosu'nun Bişkek'teki adresi Kırgızstan Respublikası Bişkek şehri Okunbayeva köçesinin 177. cayı. Hatlarınıza karışırız.
Şunun bilen adam hukukları programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Pravda Studio'dan alıp varan yoğuşan anı uğruvar. Yeneki efir duşuklarına senli hoş sağlıkta varım.
Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyrek kısmında ısık havanın adamın organizmine yetiren tesiri barada gurulup, ısık havada sağlığa zarar yetmediği görülmeli, çareler doğrusunda spesyalistlerin maslahatları bilen tanıştırar. Gurulluk barada Luqman Anıverdi Dağıtarlı'nın maslahatlarının devamında yatıdan daşı gurulluk barada mağlumatları dikkatini götürler. Gepleşigi men altın amanlıktuğu izah bariyarın azatın turkunlarına kalın. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan Tomuz patlanyna aşy ısyk howasy bilen tanalýan ýurt. Isyk howany bolsa ýaşy uly, köni ýagny kronik keseller adamlar üçin, çağalar, sport bilen meşgullanýan, hemde açyk meýdanda ýaşaýan adamlar üçin öýren howplydygyny medisina işgärleri aýdýarlar. Şonuň üçin ısyk howa şertlerini çağalar ýa-da üý haýwanlaryny gysga möhletlerini hem maşinany ýedeksiz goýmalyp Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Sağlyk goýunça döwlet inspeksiýasynyň işgäri NBC habar gullugyna beren maglumatyna aýdýar. Hatta penjeresi açyk bolan maşynyň içinde hem howanyň temperaturasy urtut göterilip, çağanyň ýa-da haýwanyň ömrüne howp salyp biler diýip doktor Seth Fold berlepdir. Howanyň temperaturasy Celsius boýunça 32 gradusdan ýokary bolan halatyna ýürek bilen bagly keselerden helak bolmak howpunyň ýokarlanýanyny ekspertler aýdýarlar. Hatda howanyň çygyllygy 35%dan ýokary bolan ýagdaýda bu howpun artýanlygy maglumat berilýär. Issyk howada günnegenne şeýle alamatlar peýda bolup biler. Adam birden özünden gidip biler. Ysgansyzlyk, ýürek ulanma ýaly alamatlar peýda bolup biler. Şonuň üçin ilk başda issyk howada insan bedenine suw möçüriniň azalmagynyň öňüni almak üçin köprek arasy çeşme suwuny içmegi medisina işgärler maslahat berýärler. Esasan hem çağa emdirýän aýallara, çağalara, ýaşly adamlara wagtal-wagtal suw içmek meselesine köprek üns bermelilip maslahatlar aýdylýar. Issyk howa zerarly adamyň agramy urtut kemelip adam horlanyp bilýär. Bu hem organizmde suw möçüriniň derejesiniň peselenliginiň alamaty bolup biler diýip ekspertler aýdýarlar. Gazagstanly Raj Bazarbaýew günüň iň ysy wagtynda günni daşa çykman salkyn ýerde öýde bolmagy maslahat berýär.
Osunda ýa-da kezinde temperaturasy köterilip atgan kezde awrular öýde oturu gerek. Awraýga baýlanysty köleňki jerde jüri gerek.
Şeýlede wrajyň aýtmagyna görä, ysyk howa gan wasasy ýokary bolan adamlar üçin öýren howply bolup durýar. Şonuň üçin gan wasasy wagtal-wagtal ölçäp, gan wasasy kadyr ýagdaýda saklaýan dermanlary ýigdirli içmegi doktor maslahat berýär. Aşy ysyk howada duşyň salkyn suwuna ýuwunmak, ennamy öýlenen matta bilen süpürmek maslahat berilýär. Öýl egne şeýle hem bedeniň sowamagyna oňyň täsir edýär. Ysyk howada sintetik egne şeýle ýemekden saklanmak maslahat berilýär. Adamın içki hem daşgı egneşigi paxtadan da qolan yengil matadan bolsa ısyk howany başdan geçirmek ansat olur diýip maslahat berilýär. Gözü oramak üçin güne garşy gara aýnyklaryň ýokary hillisini giymeliligini spesialistler aýdýarlar. Şeýle aýnyklaryň gözü günüň şöhlesinden goraýan filtrler bolýar. Şeýlede ısyk howada adam organizmini sowudýan garpyl, gawun, apelsin ýaly göz önümler iýilse, ısyk howada ýağly agyr naharlaryň möçüri azaldylyp, göz önümlerden noýwadyr nohutdan öşürilen naharlar iýilse, ısyk howany başdan geçirmek ýeňil bolar diýip spesialistler aýdýarlar. Şeýlede howa gyzan wagtynda Yarawsuz ýa-da ýaşuly dogan garnaşlaryňyzyň, goňşy bolanyňyzyň ýygy-ýygydan halynyň habaryny alyp dursaňyz, köp adamyň ömrüni halas edip bilersiňiz diýip medisina işgärler maslahat berýärler. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa sağlyk programmamyzy dowam etdirip Luqman Anıverdi Dağıtarymyň göwrüllük bilen bagly söhbetiniň dowamyny sezleşdirýär. Şu ýerdäki maglumatyna Luqman ýatgydan daşky göwrüllük onuň näme sebäple emele gelýändigi barada gürrüň berýär. Şeýlede Luqman göwrüli aýallara zerur bolan vitaminler barada söhbet açýar. Makalanyň mazmuny bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrar.
Haçanna tohumlunun yumurtka yatğa dälle başqa yere yelmeşip qalaydı. Şol yerde de yatğıdan daşqı göwrüllük ötýär. Şeýle gowrelligin 95% ýumurtgalygyň turwasynda emele gelýär. Şeýle gowrellik 100 gowreliginiň arasyna diňe birine duş gelýär. Onuň alamatlary tohumlanma amalaşandan soňra ilkinji hepdede ýüze çykýar. Ýatgydan daşky gowrelligiň efasy sebäpleri turwadaky patologik ýagdaýlar tohumlanan öýjügiň ýatga taraf hereketine böwetdir edýär. Hem embrion turwanyň nemli bardasyna ýapyşyp ösmäge başlaýar. Ösýän duňçak tiz ara turwanyň ýarylmagyna alyp gelýär. Netijede köp gan akyp ýene ölüm howpawanýar. Beýle ýagdaýda eglenmeden tiz kömek gullugyny çağırmaly. Indiki masakat gowrelik hem emdirýän aýallar üçin vitaminleriň ähmiýeti. Gowrelligiň ilkinji hepdelerini täze ýaşaýyşy döretmek üçin ören wajypdygy barada öňrek biraz durup geçipdik. Häzir dermanhanalarda hem iýmit önümler satylýan dükanlarda polivitamin serişdeleri bilen baýlaşdyrylan önümler ýeterlik. Biz diňe nämeniň we näçe mukdarda geljekki eni üçin zerurdygyny fähelçe düşündirýärler diýip Lukman Anawerdiň atarif gurrugyny dowam etdirýär. Vitamin A gowreliginiň düwünçeginiň ösüşini üpçün edýär. Onun bir gece günlük norması 1,12 mg. Vitamin C organizmde demir elementinin özleştirilişini kovlandırıyor. İmmuniteti yokorlandırıyor. Onun yetmezçiliği gövreli hemişelik yağdavuluk duygusunu dörediyor. Gövreliğinin kanınaki C vitamininin fizyologik derecesi düğünçeğin hemrasının kuruluşu için ören mühümdür. Onun gece günlük norması 90-100 mg. Vitamin D bu diýişleriň hem sünklerin guruluşu üçin zerur kalsi hem fosfor elementlerini organizm tarapından özleştirmek üçin gerek. Ol rahit keselinin öňüni alýar. Onun bir gece günlük normasy 10 mg'dir. Vitamin E organizmi myýyşda gowşaklygyndan, gan arlykdan hem streslerden goryar. Bir gece günlük onun normasy 10-15 mg. K vitamini qanın qatamaq prosesine, sünk dokumalarının alış-çalış prosesine qatnaşıyar. Ol yetmesilik eden mahali, çağı dünya iyinenine, xas köp qanın akıp gitmeğine ve bəvekte gemorragik keselçiligin emele gelmeğine sebep oluyar. Bu vitamin gowrelligin in sonku dövrününe xas mühümdür. Bir günlük norması 65 mg. Vitamin B1 gowrele gow uuklamak hem qadal iştani saklamak, çağanın myştalarını, nerv dokumalarını, Kumalarını enerji bilen üpçün etmek üçin derur. Onun yetmezçiligi myýyşdalaryň ysgynsyzlanmagyna ýadawlygy getirýär. Onu gece günnide 1,5-1,7 mg kabul etmek maslahat berilýär. Vitamin B2 bedeni gan arlykdan goryýar, düwünçegiň kadaly ösmegine himayet edýär. Onun yetmezçiligi çağanyň wagtyndan ozal hem kemis dogulmagyna sebäp bolmagy mümkin. Vitamin 6'nın yetmezçiligi gowrelligin iýerki döwrüne toksikoza getirmegi mümkin. Doğulan çağada titremek we merkez nerw sistemasynyň aky prosesiň saklanmagyna sebäpkär bolmagy mümkin. Onuň normasy 2-2,12 mg. Vitamin 12 düwünçegiň nerw hem gan aýlanyş sistemasynyň kadaly ösmegi üçin zerur. Onuň normasy 4 mg. Vitamin PP niatin Ol myýyşda dokumalarynyň hem nerw sistemasynyň ösmegi üçin ören möhüm. Ol ene we çağı organizmleriniň energiýa üpçünçiligine gatnaşýar. Niatin ýetmezçilik eden mahaly gowreliginiň işdäti ýetýär hem agramadalýar. Folio kislotasy düwünçegiň gerekli boýalmagyny we ösüşiň tiýizligini üpçün edýär. İýmit rasionuna seretmeden Lukman tarapyndan ähli gowrelilere folio kislotasyny kabul etmek tawşyrylýar. Hatta onuň gysga wagt ýetmezçiligi çağanyň wagtyndan ýer dogulmagyna, çağanyň fiziki, psihik ösüşiniň kemli bolmagyna alyp gelýär. Onuň normasy 600 mg'dir. Pentaten kislotasy Yağların hem uglevodların alış çalışına katnaşıyar hem cins hormonlarının emere gelişini kadalaştırıyar. Onun norması 4-7 mg. Biyatin yağların hem uglevodların alış çalışını kadalaştırıyar. Onun norması 30-100 mg'dir deyip Lukman Anawerdi dana tarif aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, Lukman Anawerdi dana tarifiň gowrelik bilen bagly maglumatynyň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik Bu medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini havarı audio kanalları arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarları boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala vay diyarın. azadhavar.com.
Şunun bilen sağlık programımızın vaqti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu etip bizle hoşçakalın. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertemiz haýyrly bolsun, gaýtarly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 31-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Habarlar günündäki programmamyzda eşitmeden öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrýar. Mikrofonuňda Ýuwşan Anurwan.
Üýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler, ozal habarlaryňyza gysgaça malumaty. Medwedew täzik elektrik stansiýasyny açýar. İran polisiýasy ýaz 3 millionny dargytdy. Ýewropa Birleşigi Moldowany çal tökümet düzmäge çagyrýar. Israil Gaza uruş şikayetleriniň ýüzsin derňýär. Hormatly dinleyijilerine şu beýle habarlaryň dolaryk malumatyny dinleň. Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medwedew şuň Täjikistanyň täze gurulan elektrik stansiýasynyň açylyş töwerasyna gatnaşmaly. Orsiýet Sanktuda bir suw elektrik stansiýasynyň gurulyşyny 500 million dollara goly maýy ýatyrdy. Prezident Medwedew Täjikistanyň paýtagty Duşenbede Owganystanyň, Pakistanyň we Täjikistanyň prezidentleri bilen bolan duşukda awadançylygyň aňyr baş zerurlyk hökmünde energiýa infrastrukturalaryny gurmaga çagyrdy. İranyň howpsuzlyk güýçleri goraýda bolan saýlawdan soň çatnaşyklarda öldürilenleriň ýasyny tutýan müňlerçe demonstrasiýa çeýin dargatdy. Tutsak edilenlerin hem bağırdığı aydılıyar. Şayiatlar, Abbadisiya lideri Mir Hüseyin Musavi'nin Tehran'ın ortasında konumçuluğu geleneğine salım geçmeyenka izine gitmeye mecbur edilenlerine aittiler. Adamlar bir yerde sayılırlardan son kıçaklaşıklarda öldürülenlerin yağısını tutmağa yığınanıptılar. Evropa Birleşigi Moldowany Komünistler Parlamenti köplü getirenden son durnuksuzluk olmalılığı için derhal hükümet tutmaya çağırdı. Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Javier Solana Moldova siýasatçylaryny çakkan hem öz sinalyjy usullu prezident saýlamagy we hökümet düzmegi önledi. Birleşen Ştatlaryň Senatynyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başlygy John Kerry Moldowadaky saýlaw möhüm pursada atlanýardygy ýurdun siýasy liderlerini aglalaryklary bir gara goýup umumy saýatlary tapmaga çagyrdy. Pakistan'ın yukarı hudunun başlığı İftikar Çağdari, önkü harbi dolanırcı Pervez Musarraf'ın arasında dönüklük işini açmak var adak talavi, suğduğun ıhtiyarlığının yoktuğunu etmek gülen izine gaytardı. Musarraf hakimiyetten çetleştirmek hareketinin önbaşılarının bir olanı akla uçkam etkan, 1999 yılda güç ülen hakimiyeti ilanlığını ve 2007 yılda hakimiyetinin mühletini dolatmak için konstitusiyanı bozanını onaydıp Musarraf'ı Musarrafı dönüklükte ayıplamaya çağırıyor. Musarraf 2007 yılın noyabrını adattan nasarı yağda ilan edip, gaytadan saylanmanın bir kanun edilmezliği için yukarı tutta araç sarayış geçiripti. Şol araç sarayışın pidalarının bir hem çavdarı olupti. Gepliyar Azatlı Radiyat Hormatlı dinleyiciler siz günü ferdi havarlar dinleyersiniz. İsrail öz koşullarının Şuýul bolan Gaza hüjümindäki bir kanun hereketleri bilen bagly 100 şikayet derňeýanyny aýdýar. Tel Aviv Israiliň daşary işler ministrliginiň 160 sahypalyk katabatyny öz goşunlarynyň ak fosfor oklaryny atanlygyny tasdiq etdi. Ýöne halkary kanunyny bolmanlygyny aýtdy. Bu katabat Israiliň 22 günlük harby hüjümini goraýar. Şol hüjümde Hamasyň Israile raket atmagyna derur hem laýyk jogap ýokmundy. 1400 Palestinali öldürilipdi. Adam Kuklun oryan topar özbek hakimiyetlerinin bir jurnalisti 12 yıl türme tutuluğunu hüküm edenliğine aydiyar. Edgulyk hukuk toparynyň başlygy Abdurahman Taşanow jurnalist Dilmurat Saýydyň Samarkand vilayatynyň Toýlug etrap suwy tarapynyň türme başlandygyny aýtdy. Saýyt suwdyň jemleýiji güneden çykşyny özüniň biýgünädigini aýtdy. Onun bu sözler internette ile yetirli. Bıralyon ol bu cinayet işinin ağırlıştığın sebebi önün bir neçeyl veri yerli hakimiyetler tanketlap gelinliğine etti. Sayit 22. fevrarlı Samarkand'da bir firmanın işgarından korkulup olmakta guman edilip tutuldu. Irak hükümetinin sözcüsü Bağdat'ın demirgazanına bozgunlukta yaşayan İranların lagerini yurdun hopsuzluk bu işler bilen bolan çaknışlarda 6 İranlının öldürülenliğini tasdik etti. İran'ın bozgunlukta kalk mücadelesi kuramasının sözcüsü olsa 7 İranlının öldürülenliğini aydiyar. Hormatly dinleyiciler siz günü firde havarlar dinlediniz. Olar size yoksun anı uruan etirdi. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.
Gepleýär Azatlyk radiosy bilen habarlar ünlülügi programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyň şu ýerde kanalyna Türkmenistan üçin howpsuzlyk kengeşiniň matagatyna güýç ulanyjy guruluşlaryň içinde informasiýa üçinçiligi meselesine üns berilipdir. Muňa näme sebäp boldy?
Ýa-da ýalňyşlyk goýberilipdir bu barada interfiksiýeli maglumat ýok.
Düýün 29-njy ýulda Ýewropa Birleşiginiň üçlüginiň delegasiýasy resmi sapar bilen Aşgabatda bardy. Ýewropa Türkmenistana nähili kömek öretmekçi. Türkmen tarapy bu hyzmatdaşlykdan näme garaşýar?
And secondly, of course, it has to do with energy. Europe is a market that has an increasing energy need.
Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlara okuwa gitmek üçin ýörite ruhsat hatyny almalydyklary barada näretme çeşmeler habar berdi. Türkmenistanla yerli häkimiýetlere geçirilen taýlawlarda ýeňi salananlar taýlawçylaryň tamasyny ödäp bilermi diýen temalar dogrusunda geňişe maglumatlary, dürli pikir araýşlary dinläp bilersiňiz. Gepleşýär men altyn Amanur Doýdap barýaryn. Adatlyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň çap eden maglumatyna görä, harby hem kanun goraýjy organlarynyň üstümizdäki ýylyň 7 aýyna bitiren işleriniň jemlerini aralypdyr. Döwlet ýasatynyň we harby doktrinanyň çägini agzalan edaralaryň öňünde duran meseleler barada geňeşlipdir. Howpsuzlyk geňeşiniň nogatdaky maslahatynyň gün tertibini, güýç ulanyjy guruluşlaryň işinde informasiýa üçinçiligi birinji mesele bolupdyr. Muňa näme sebäp boldy? Köpçülüklerin xabar serişlerinin cemiyette oynayan rolu nähili. Gelin bu arada kardeşim Nazar Hudaýberdiýiniň taýýarlandygyny dinläliň.
Mälim Murşiýaly Türkmenistanyna güýç ulanyjy kanun goraýjy organlara milli goşun, ferhe dawat, döwle dawat, azodalygyň gorawyny ýaly jurnallar, efkir adalat gazetleri degişli. Agdalan neşirlere fiýin bilen howpsuzlyk sowetinde Türkmenistanyň gorunmak ministri ýaýlym berdiýip çykyş edip, jurnalistleriň bitiren işlerini bellepdir. Kemçilikler, goý berilen ýalňyşlyklar barada gurrun edipdir, muňa adalat gazetini mysal hökmüne getiripdir. Adalat gazetinde nähili kemçilikler goý berilipdir. Beýleki neşirleriň işinde döwlet ýolbaşçylaryny kanagatlandyrmaýan nenengsi meseleler bar. Bu arasynda Türkmen döwlet habarlary gullugynyň maslahat baradaky tefirlemesine maglumat berilmeýär. Aşgabatda Kavarçymyl Halmurat Kılıçdurdiyev 23-nji iýulda şeýle diýdi.
22-nji iýulda Neutral Türkmenistan, Türkmenistan we başga bir näçe gazetler okuwçylary paýlanmady. Men paçtalyondan munyň sebäbini soramdy. Gazetleri getirdiler. Biz gazetleri okuculara paylamak için adresler boyunca gazetleri bölüştürüp durkak bir iki sana adam gelip gazetleri yekeyeketen sana alıp gittiler. Olur yukarıda ulu bir yanlışlığın güverilenliğine ettiler deyip pastacan cevap verdi. Niyakin yanlışlık güveriliptir bu arada intek hiç ili maglumat yok.
Garajdan eşikli adamların iyile yayradılmalı gaziyetleri iyidini alıp gitmeğinin sebebi düşündürülü mü diyen soruğu jurnalist Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Türkmenistan'la mesbuot yapıp, son günüm son, ama aydınan söz, rehirli materyali olup galiba. Yani sonun verim, ministri ve kabinetinin meclisi, korunmak sayesinin meclisi geçenden sonra da son, neyemi veriyorsun, yalnız neyemi, hiç yerli haber var yok.
Berdi Muhammedow howpsuzlyk sowetinden eden çykyşyna habar serişdelerinin jemgeçilik aňyny kemale getirmekde möhüm faktordygyny belläpdir. Ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek, döwlet siýasatynyň strategik maksatlaryny düşündirmek, paragatçylygy hem howpsuzlygy üpjün etmek, ähli ýurtlar bilen dostlukly hem hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary powtalandyrmak ýaly meseleler boýunça gurrun edilýän habar serişdelerinin öňünde köp sanly meselelerin duranlygyny aýdypdyr. Türkmenistanlı gurrundaşlarımız hakimiyetler tarafından metbuğut bilen bağlı nehili görkezmeler verilse de, manı mazmunun üytkömeyenliğini, şol bir övgülerden anır geçeyen materialların çap edilmeyenliğini, son üçün okuzuların Türkmen gavet jurnallarını okumayanlığını aydiyarlar. Demokratik devletlerde dördüncü hakimiyet adlandırılayan cemiyetin Öngünde gitmeli Metboğut Türkmenistan'a Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre devlet başlutonunun aydanlarını kaytalamak bilen meşgullanıyor.
Prezident bir yer tarih etmeye, onun sonun yön tarih etmekti vaziyalı. Ne için son? Buraya herkin iyilerini noktaya. Hükümet ne mi karar etti bile Metboğut son kaytalaya.
Teada kalkınışları adlandırılayan dövürde de Türkmenistan'ın haber ferişlerinin nasıl bir yağdayın kaytalanmağının sebebini Türkmenistanlı jurnalist kadrlar meselesinde görüyor. Onun sözlerine göre hazırki metbuğa ferişlerinin yolbaşılarının berfinden 90% niyazıfa hizmet eden adamlar. Sol gözden düşen adamlar başardığından hazırki yağdayı saklap kalmağa çıtıraşıyarlar. Kanun işlete metbuğa tazatlığının alamatları görünü uğrasa, dine sonunu Türkmenistan'a hakikattan özgörüş bolar deyip yerli jurnalist aytti. Bu pikir bilen jurnalist Aman Murat Bugayev'a mulalaşıyar. Şol bir vaqtda da metbuğut bilen hakimiyetlerin arasında ılalaşığın bardığını, hazırki yağdayın iki tarafı da kanaatlandırayan bolmağının mümkünlüğünü aydiyar.
İki tarafı ılalaşıya işleyen, boyunlu cevaplarını alıp bir yabası gelen o, yukurdaklarım zor, hazırki verilen yağdayın ılalaşıyanı.
Türkmenistan'ın kararsız haber feyiştelerinin yokluğuna diyarlar. Gazet jurnallarının hovurları ön, Büyük Türkmenbaşı değilin olsa, hazır Türkmenistan'ın prezidenti. Hakimiyet çalışandan son Türkmenistan'ın kararsız, hususi haber feyiştelerini açmağa finansan adamlar bollu mi? Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre, 1992-93 yıllarda kabul edilen Türkmenistan'ın metbuğut baradakı kanununu yanadan seyretmek gerek. Şu kanun kararsız haber feyiştelerini açmağa ruhsat veriyor. Bir işi Türkmenistan'ın neşriyat ve kitap sevdası boyunca devlet komiteyeti resmileştirmeli.
Devlet komiteyeti vardı, neşriyat işleri boyunca onun yatırılıdı. Metbuat kulluğu deyip bir kişirak bir rupravlığına uğruluyor. Ministreler kabinetinin yanını işleyen, onun boylana nok, min bir funksiyamı giyre nok diyenin son, ayakkan kime tavsırmalı verildi el.
Yurtta siyasi, iktisadi, sosyal problemaları çözmek, bazar katnaşıklarını geçmek, adam hukukları, esası kanunun kefillendiren ehli azatlıkları hem başka da köp meselelerin çözülmek için kararsız haber feriştelleri gerek. Kararsız haber feriştelerine eye olmak için Türkmenistanlı jurnalistin sözlerine göre Niyazov dövrünün siyasi sistemasını aradan ayırmakın zorunluluğunu düşünmeli. Şu sistemanı yalgarıp ondan çıkmalı. Dine sonuna erkin, kararsız metbuğutu eye olur deyip yerli jurnalist aytti.
Siz kardeşim Nazar Hudayverdiyenin tayarlantiyinini dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, ne olsa Türkmenistan'ın içirk siyasetinden daşarkı siyasetine geçip, Avrupa Birleşik'in Merkez Aziya boyunca yürüyüte vekili Pierre Morel'in yolbaşılığındaki delegasyonun hazır Türkmenistan'a sapar ediyenin bilen bağlı tema geçmekçi. Avrupalı vekiller Türkmen etmelerinin arasında olacak duruşluklarda üyedara vekvetli meseleler var arada gurrun edilir deyilip araşlayar. Türkmenistan'ın resmi xabar verish terishlarining ma'lumotlarini ora bu do'stliklarda sotsial medeni va iqtisodiy masalalar bilan bir qatorda energiya bo'yicha xizmatdoshligi arttirmoq borada ko'rinadilar. Ammo kabr tinchlarning aytmoqlarini ora belik temalarning formal taydan ko'rinadigan masala bo'lib, hozirgi davrda Yevropani qiziqlantirgan esasi zot turkmen qazidir. Temani kardeşim Muhammad Tahir davom ettirar.
Yevropa Birliği'nin Merkezi Aziya boyunca yürüyte vekili Pierre Morel, Gunmatar yolbaşlarının arasında Türkmenistan'a en köp sapar ediyen vekillerden biridir. Onun nöbettaki vizetinin devamında haysi uğurlar boyunca gepleşikler geçirecek dediğini hazırlıkça aitmak için. Sebebi bu arada henüz içerli doğru maklumat yok. Türkmen medyası bu duyuşuklarda özara behvetli meseleler hakta fikir alışılacaktığını haber veriyor. Bu özara behvetli değilen katnaşıklar her nemede olsa sonku devirlerde Aşgabat bilen Brüsel'in arasında yığcımlaştı. Şirin aytmağına göre Türkmenistan'da taze hükümetin hakimiyet başına geçmeği bilen Avrupa Türkmen gazına elini uzatıp başladı ve şeyle ara katnaşığın güçlenmeğini Türkmenler hemesliyar. Ama Avrupa Birliği'nin Merkez Aziya boyunca yürüyte vekili Pierre Morel'in aytmağına göre energiya Brüsel'in kızıklanayan yeketek puğdağı değildir.
first thing we stress is security before energy.
Energiyadan öngörte biz howpsuzlyk meselesine şeýlede biz magar pudagyna da deň derejede ähmiýet berýäris. Elbetde biziň üçin energiýa terişdesi de möhüm, emma energiýadan başga zatlar hem bar. Biz tebigaty gowramak we suw meselesine, şeýlede ykdysady ösüş we maýa goýmana, hem özara söwda aragatnaşygyny ösdürmäge de uly üns berýäris diýip Peremural ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezident hökmünde wezipä başlanandan soň Brüssel onuň sapar eden ilkinji şäherlerinden biri bolupdy. Ol şol ýerde Ýewropa bilen Aşgabatyň aragatnaşygyny täze tapgyra çykarmak barada gurrun edipdi. Ondan soňra da ol bu pikirini gaýtalamagy dowam etdirdi. İýul aýynyň 10-na eden çykyşynda Berdimuhammedow Ýewropa tarapyndan goldanylýan Nabucco turba proýektini hem Türkmenistanyň gaz satmagy planlaşdyrýanlygyny aýdypdy.
Biziň gaz ýataklarymyza geçen ýyl geçirilen garaşyk awujydyň netijeleri ýurdumyň çäklerini äger uly gaz gorlarının bağdanı dünya cemiyetçiliğine ayan etti. Bunun öyle dürlü tatlamaları, misal için şu sahanda Nabucco tatlamasının amalı aşırmakla bağlanacaklı işleri yerine getirmeye mümkünçlük verir.
Käbir sinçlerin aýtmagyna görä Jinap Moralyň bu sapary her neçik öňden planlaşdyrylan hem bolsa türkmen ýolbaşlarynyň öňe süren bu teklibi we esasanam Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda Hazar deňizinde ýerleşýän energiýa ýataklarynyň eýeçiligi bilen bagly ýakynda ýüze çykan dartgynlyk energiýany onuň saparynyň esasy temasyna urdy. Düýbe Berlinde ýerleşýän we Germaniýanyň daşary ara gatnaşyklar barada şurasynyň Orfet we Merkez Aziýa boýunça sinçisi Jan Tychau hem şeýle pikiri öňe süren ekspertlerden biridir.
Europe needs to look for markets that can actually feed into the new
Europa täze energiýa turbalaryny gaz bilen öpçün edip biljek täze çeşmeleri gözlemäge mejbur. Şeýle serişdäniň deregine Brüssel şol ýurtlara ençe mogurlarda şol sanda neşe garşy güreş we howpsuzlyk ýaly meseleler boýunça kömek etmegi teklip edýär. Şunlukda Moralyň bu saparynyň beýleki Ýewropaly wekillerinkiden tapawutly boljagyny men çak edemok diýip Germaniýaly sinçi Jan Tychau Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Moralyň türkmenler bilen geçirýän bu duşygy soňky bir näçe günüň dowamında Ýewropaly wekiller bilen türkmenleriň arasynda amala aşyrylan duşuklardan diňe biridir. Mälim bolşuna görä ýakynda Rumeniýanyň prezidenti şeýlede Beýik Britaniýanyň şahzadasy hem Türkmenistanda bolup gaýtdy. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda bu duşuklarda hem energiýa hyzmatdaşlygy meselesine esasy orun berilipdir. Energiýa meselesi türkmen wekillerinin Awstriýaly kärdeşleri bilen ýakynda Wiýanada geçirilen ýygnagyň hem esasy temasy bolupdy. Bularyň ählisi Brüssel bilen Aşgabatyň özara gatnaşygyny soňky döwürlerde hasam ýygjamlaşdyrýanlygyny aňladýar. Emma Germaniýaly sinçiniň aýtmagyna görä muňa garamazdan Ýewropa Türkmenistanda garaşylan derejede üstünlükli iş alyp barmaýar.
I think it has succeeded in smaller and more technical projects here and there. But
Meniň pikirimçe Ýewropa Türkmenistanda tehnik etaýdan käbir kiçi dereceli proýektleri amala aşyrmagy başardy. Emma umumyň aýdylanda Ýewropa Birligi öz ykdysady güýjüni regionda strategiki rola öwürmegi başarmady. Munyň ýakyn wagtda beýle boljakdygyny hem pikir edemok, sebäbi Ýewropa beýlekleri ýaly howpsuzlyk meselesinde odyň aktif däl. Şunyň üçin men Brüsseliň şol regionda täsiriniň çäkli bolup galjakdygyny ne pikir edýär diýip Germaniýaly sinç aýtdy. Emma Adawalyan sinçiniň pikirine garamazdan Ýewropa Birligi Orfet we Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda regionda aktiw siýasat alyp barýan we esasan ýeri gelinde adam hukuklary we siýasy azatlyklar ýaly meseleleri hem gozgap bilýän bir topardyr. Peremoralyň türkmen wekilleri bilen geçirjek duşuklaryndan bu mesele qaralıp qaralmajygyny häzirlikçe aýtmak kyn, emma ol Azatlyk radiosyna beren interwýusynda adam hukuklarynyň Ýewropa Birliginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň esasy bölegdigini aýdypdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir.
Türkmenistanyň yerli geňeşliklere we geňeş agdalaryna geçirilen saýlawlarda ilatyň saýlanmak we saýlamak hukuklary nähil berja edildi.
Türkmenistanyň medeniýet agdalaryna ýokluğy saýlawyň nähil geçerligini anyk keskit bilmäge mümkinçilik bermeýär.
Siýasatçy hem adam hukuklaryny goraýjy Aýgul Täjiwany atla.
Eger türmelerin ýagdaýyny gowulaşdyrsalar, tüberkülozyň öňüne mant bolar.
Bular barada ýürüýte söhbetimiz dinlemek isleseňiz 4-nji günagyň Aşgabat wagty bilen saat 8:05-de 9:30-da we 5-nji gün ýerden 8:05-de efire çykan adam hukuklary programmamyzy kulak asmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünnelige programmamyzy iň wajyp meselelerin biri ýaşaryň okuw temasy bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, belli bolsa ýaly ýokary okuw jaýlaryna abituriyentleriň dokumentleriniň kabul edilşi döwri tamamlanyp, ekzamenler döwri golaýlaşýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 4000-den öwrek student kabul edilýär. Hökümet programmalary boýunça ýene 2700 adam daşary yurtlarda bilim alar. Käbir sinçiler häzirki döwür Türkmenistanyna ýaşaryň arasynda her 30 adamdan diňe birine bilim almaga mümkinçiligiň bardygyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda bilim almak isleýän ýaşlar çykalga hökmünde öz hasabyna daşary yurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna gitmek arzuwyny ýüreklerine döýýärler. Ýakyn günlerde daşary yurtlara okuw gitmäge çalyşan ýaşlaryň käbirlerine bürokratik kynçylyklar ýararly Türkmenistanyndan çykyp gitmek başartmagyny barada maglumatlar bize gowuşdy. Muňa näme sebäp bolup biler? Gelin bu barada habarçymyz Gözeliň taýýarlantynyny dinläliň.
Nemis tolkunning ma'lumotida 27-nji yilda dashary yurtlarda o'qiyan va o'quvga ketmak so'ralgan 40 odamning Ashxobodning Huva meydonini dashary yurtlarga qatnagan usarlardan dusurlanligi aytildi. Buning sababini hokimiyatlar studentlarning yurtni terk etmaga yuriti ruxsatining yo'qligi bilan tushundirdilar deb nemis tolkuni yozdi. Fergana ro internet saytining ma'lumotiga ko'ra turkmen rasmiylari ko'p dashary yurtli yuqori o'quv joylarida bilimning darajasining belli bir standartlarga qavat kelmaganligini aytdilar. Chelalikda dashary yurtlarning dingay Döwletiň ýokary okuwyny dowam etdirýän ýaşlara ýurdy terk etmäge ruhsat bermek kararyna gelindi diýip maglumatda aýdylýar. Şeýle düzgünler barada Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde de maglumat tapylmady. Aşgabatly dinleýijimiz Maralyň aýtmagyna görä ol öz ogluny daşary ýurda okuwa ýermek üçin bilim ministrliginiň halkara bölümi bilen habarlaşypdyr. Oňa bölümiň resmiýetiniň telefon arkaly aýtmagyna görä daşary ýurda okuwa ýermek üçin şol okuw jaýynyň çaqlyk almaly we ministrlikde hasaba durmaly dip Aşgabatly dinleýijimiz Maral habar berdi. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýadgulyw okuwa gitmek meselesi bilen çäklenmeýän umumy yurtdan çıkmağı finansiyan adamların saklanmağı bilen bağlı vakaların henize çenli köptüğünü aytti. Yazgulyev studentlerin yurtdan çıkarılmayanlığı bilen bağlı yağdı. Yurdun yapıklığı ve rayetlerin hareket azatlığını çeklendiriyen düzgünlerin devam etmeyi bilen bağlaştırdı.
Tünem için çoluk düşürlüyor, dökümün düşünmüyor, başka hivet bilen mülk. Açıçan aydın, hemet duvat, azatlığı olsa da yönü her bir kurrun derecesin ne doğrusu.
Sonku dörde Türkmenistan'da daşarı yurtlara oku gidiyen yaşların sahne köpüldü. Yurdun bilim pudonu östürmek resmi aşşabadın son kıyılarda daşarı yurtlar bilen hizmettaşlığının çeğinde aralıp maslahat ediyen etati meselelerinin arasında azalyar. Hedirki vaxta Türkmenistan'ın studentlerinin Orsiyadın, Hıtay'ın, Evropa devletlerinin yukarı huzaylarında bilim alyanlığı aydılyar. Resmi programmasının çeğinde daşarı yurtlarda okuyanların sahnenin gelecekte yine arttırılacaktığı varada aydıldı. Şöyl daşary yurtlarda okujak ýaşlaryň sanynyň 2700 adamdan ibaratdygyny Türkmen medpugaty habar beripdi. Bu sanynyň döwlet programmalary boýunça iwerilijek ýaşlardan ýa-da öz başdaky öz hatawyny okujak ýaşlardan düzülýänligi tahkiklaşdyrylmady. Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlary şöyl 4275 adamy kabul eder. Döwlet Murat Ýadgulyw soňky döwürde daşary yurtlara okumaga gidýän ýaşlaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligini, enataryň mümkin bolduğundan çağalaryny okutmaga çalyşýanlygyny aýtdy.
Bir zat belli de, eğer okumasan Türkmenistan'ın iş katı mesele, anıtı statistik malumat olmasa da işçiliğin derecesi 45-50% vardır deyip çaklasa bolur. Ama okuyan adamlar işsiz bolunu. İn bolmanı şöyle ustaydı işleyebilmeceğini ülkeler, daşar yurtta kalıp bir işleyerler de. Yurtta külü götürüp okusunlar, has kuvu olur diyor. Şolar hakta bir inisiyatifi yok. Hemmeler de girmeyelim. Zaten ölüm bilim asıl olacaktuğunu.
Türkmenistan'ın daşında bilim almağı finansiyanların sahanının köpülmeğine yurtta berilen bilimin hiline de bağlıdığını sinçiler ederler. Şunkun ruhnama Türkmenistan'ın yukarı kuzaylarına esası giriş egzaminlerin bir olmağına galiyar. Şol bırakta da yurtta ruhnamanın avtorının ağzılmayanlığı da haber verildi. Türkmen inisiyatifası kuramması bu arada muğallimlere güzliğin tapşırığın berilenliğini yazdı. Ruhnama boyunca sinagdan kavir daşarı yurtlu kuzaylarına girmek isleyenler hem geçmeli olurlar. Yakın 2009-2010 okuyulu için kadının medeniyet ve sunğat boyunca devlet üniversitetine şehirde Jiganov adındaki devlet konservatoriyasına kabul edişlik ilan edilipti. Tatarstan'ın okul zaylarına giriş egzaminleri avgustun başında Aşgabatta geçirilip, saylav olan hünerine değişli sapaklardan daşarı studentlerin Türkmenistan'ın tarihi ve ruhnama boyunca hem sinagdan geçmelidigini Türkmenistan Ru internet gazeti yazdı. Merkezi adı boyunca bilirmen sana barışırmata ve daşarı yurtlarda bilim almak meselesinin her bir yurdun bilim puğdağını östürmekte ulu ehmiyetinin bardığını belledi. Ol mesele Özbekistanlı yaşların şeyle mümkinçiliklerden petkilçiliksiz peydalın yanlığına etti. Sana barışırmata ve yaşların öz hatavını okumakları yurdu için hem behvitli deyip pikir ediyer.
Etişu vıgıdını samu straniye. Потому что люди многие
Bu yurdun özüne behvitli, sebebi adamlar öz hasabına daşarı yurtlarda okuyarlar ve bilimli olup köplenç yurduna dolanıp geliyerler. Bu olsa bilimli hünermenlerin yurtta köpülmeğine anladiyar. Üstesine bu hükümet için çıktacı olmayar. Şunun için ekli yurtlar yaş rayetlerinin daşarı yurtlarda bilim almağına kızıklanıyarlar.
Выезжали, получали образование за рубежом.
Deyip sana Barış Ermatova aytti.
Siz havatçımız gözölün tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyicilerin olsa 26. yurla Türkmenistan'na yerli genişliklere geçirilen saylovlarla bağlı post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Narodetskiy'nin komentariyesini dikkatinizde ötürülüyoruz. Bilermen yerli hakimiyetlere saylanan halk vekillerine saylovçuların tamasını ödemek başarılar mı diyen mesele ünsünüzü çeker. Komentariyin mazmunu bilen size kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
В официальных сообщениях выделяется прежде всего альтернативная основа этих выборов, и это уже само по себе является чем-то необычным.
Юрдун ресми хабарларына олору менен шол сайлоолордун альтернатив исаатта кечендиги көрүлөт. Мунун өзү бир тезелик. Эгер şu gidişine devam etse, юрдун сыясы турмушуна качанан болсо бир вакыт бесешлик өйлөрү көрүш Adatı qada düzgünü öwürülmek mümkin. Türkmenistanına baş saylawlar, prezident saylawlary haqiqi alternatif ýetasy geçirilse, provokasiýa häfiýetli soraglary ýerge almaz. Geňeşliklere saylawlarda her orna iki kandidatyň bäsleşmeginden yerli organlar ýumurulma dahyr. Eger ýurdun başgörtüsi orununa 2 ýa 10dan hem köp adam ýarışsa, näme üçin Türkmenistan dargamalymyş? Beýle hereketlerden döwletiň saylawlar institutu utuş kazanmazmy? Bu döwlet ähmiýetli möhüm siýasy çäri Zapar Muratniýazow döwründe halkyň döwleti, döwletiň halka bolan ynamynyň ýok bolmagyna, ýetip gitmegine sebäp bolupdy. Eger açyk göreşde 2 hem 10dan köp kandidat bolmasa, ynam nireden döretin? Geňeşliklere geçirilen saylawlara 95.7% saylawçynyň gatnaşanlygy habar berildi. Eger açyk bäsleşlik esasynda saylawlar geçirilse, şol görkezjiniň has az bolmagy da mümkin. Her bir saylawçy öz ses beren kandidatynyň tarapyny tutar. Onu gollar. Şeýle ýagdaýda bir iş zor bilen däldi. Her kimin öz inisiatiwasy, öz gyzyklanmasy bilen amalaşar. Başgaça aýdylanyna ses bermäge gatnaşmak wekiliň üstü bilen öz behwitlerini öz bolşly gorumağa öwürler. Sebäbi şol kandidatyň wekiliň programmasy ýokardan ýazylyp berilen programma däl. Ol saýlawçylaryň real hajatlaryna bap gelýän programma diýip Postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Опять же, не последнюю роль играет все то же доверие к кандидату, за которого отдают свои голоса.
Байдыланлар кандидаты олын ынам метелетінні соңқыр олы ойнамияр. Шоң шүйлем өз аладысын етчек, өз бәхвитлеріні қоғаражақ кандидаты олыр сес верярлар. Чүнкі шол кандидаты діңе бір ынам білдірмек білен ийш тамамланман. Шол кандидаттан вады верлен я берлиян даттары сорымаға да Olarda mümkinçilik bar. İninni Türkmen saylawçylary doğruçul, adalaty gollajak, öz aradasyny etjek adama ses berdimikä? Muny barlap bilseler gerek. Saylawçylar şeýle de owollaryň zerurlyklary bilen bagly meseleleri geňeşliklere saýlanan agdalaryň hakykatdan näme derejede çözüp biljekdigini anyklap bilerler. Ahyrky netijede hemme zat öňkünkülügine galyp, geňeş agdalaryna hiç zat bagly bolman bar meselelerini çözjekler ýene-de yerli döwlet edaralary bolsa nähili bolar? Егер геңіз ағдаларына бір даттыр бағылы олайынны да, о оларын, шәрдір шәрчілерін, етрап еркелерінің иладының социал дұрмыш шерттеріні 2020 жылы шенде үйткіліп құрмақ, өзгөртмек бойынша Түркменстанның президентінің милли программасының еріні етірлішіні сайлаушылар геңіз ағдаларынан сорап білерме? Ерлік орғанлары тәді сайланынлар, ерлерді адамларын үстінін хәкімлік етмекті, меркезі чиновниклері көмек берген Бошмача бюрократия болмаса яхшы деп, постсовет дәүләтләр буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлыяр.
Не будет ли так, что вновь избранные органы местного самоуправления окажутся лишь дополнительной бюрократией?
Сез постсовет дәүләтләр буенча белермен Александр Народецкийның шәхси фикер карашлары белән таңшолыңыз. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöli programmamyzyň wagty soňra ýakynlady. Gepleşigi men Altyn Amannur toýdalyp bardym. Gonçere redaktorlyk etdi. Gowandan men gaň